jeune
tukabe rewbe worbe kayon ko hawrto ngada fijoji di enna ciagal de kette wadama e gese kanyu inditira takke tukabe womo to dum gam batte holude weltare mudum en
distraire
womol weltare non
oui c'est une danse de résistance
ngol wadde ciagal kettel kulle ko heba e dungu e do soddu konna en dan hakkunde himbe hakkunde wuroji e ko leydi fuda sabu gure no noddondira gam batte alle wadde bomol takke ngol endam de joni o takke o ndon no yoppe seeda sabu sona dum den baale gallude mara do endani te lambur wadi na dewgal to takke o kanyum woni fijo ko watte der mudum
gol bomol maradi famirte
de one maradi kanyum woni onof ko andirte kan woni darje mudum
exactement c'est l'identité culturelle de maradi
noy bomol takka e gol wadirte
les jeunes fon
sukabe umatorbe be nangol be gada hotande be joggi chabbi chabbi di kan won ko be piondirto hakkunde mudum en dum e hore mudum no wada hono bawdo no fiyani ciagal bawdi gonne fiyadi enda kanyundu hokkoto be ngada bomi di pawela be nenede konde baye fudo ilu e lasara fa yaade feccer jam e memoma
si c'est le soir jusqu'à minuit
takay o no di semme der fina tawa maradi
de la région de maradi
den der region mo maradi o enda takay o no wodi no kulmu lobere e do fi ngurna himbe taabe don gandese do yahi sappo jetleur de sam ko de 18 décembre enda sen je filaji no ngade maradi illu yi anono wara wartana ni takay on enda jamar mabbe fu dundu kondan dak skabe non yo padu sey dum fonde fa dum wada fa dama jaa defile ton be gar e kintingol himbe fu baawa dum ko se dum naati sey ko beegin
way do rythme est très bon
a wi yi sukabe ummatore no don no joppa bamul takay o dume wadi e be joppangul
ya plusieurs facteurs
no heewi ko wonna wada joppol majjungol endam ne suuji janani kay gono naata no himbe to gam majju ayya himbe joppa tawangal mu ne su mu en on hoja janana on endan watta hakkile mu da joni o alle fi ko ete patin kawya wa hande base batu wadi himbe nodda orchestre sanne no wodi gattol kaddule himbe fina tawaji dundu no andina sukabe ummatore ke fina tawa endan na ni
l'ancienne culture que les jeunes sont en train d'avoir.